Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den. V této chvíli nebo před chvílí bylo 11 hodin. Vánoce jsou za dveřmi. Nalistujete-li si Leonardo na přání, pak možná i za dveřmi, i z té druhé strany, to je za námi. Zhruba od poloviny 19. století jsou Vánoce spojeny s kultem, zvykem a tradicí ozdobeného vánočního stromku. V našich končinách jehličnatého, protože takový v sobě přes všechnu zimní nepohodu nese optimismus věčně zeleného života. Do dnešního Leonardního vstupte, proto stylově vstupuje z galerii jehličnatých dřevin Václav Větvička. A hned to zkusím. O Jolce budu povídat. Vánoce bývaly v našich končinách po léta spojovány s ruskou, tehdy spíš ještě sovětskou filmovou pohádkou o Mrazíkovi. Kupodivu jen u nás. Na Rusy se moc nechytla. Moji cimrmanovsky ladění kolegové a přátelé proto koncem 90. let minulého století uspořádali dokonce vědeckou konferenci o mrazíkovském fenomenu, na níž jsem se také podílel. Později jsem kousek svého referátu uplatnil i na vlnách Českého rozhlasu. Ten kousek, v němž pohádkový hrdina promlouvá k malému jehličnatému stromku a v české verzi jej oslovuje Jedličko, jedličko. V originále Jolka, jolka. První věcný a jazykový háček byl v tom, že výraz jolka znamená něco jako smrček, zatímco jedlička by rusky zněla píchtěnka. Jedlé rusky píchta, smrk jel. Druhý ryze věcný háček oné scény spočíval v tom, že dotyčný protagonista promlouval, ale k borovici. Někdejší překladatelé tedy asi měli volit obecný výraz stromečku, stromečku, ve smyslu stromečku vánoční. A začněme tedy smrkem. Je u nás ve střední Evropě nejčastěji používaným vánočním stromkem a současně patrně i nejdůležitější evropskou hospodářskou dřevinou. Jeho přirozeným domovem je severní a střední Evropa. Možná proto se mu dostalo i anglického či francouzského jména přeloženo norský smrk. V horských polohách vytvářel přirozené rozlehlé porosty, nazývané klimaxové smrčiny. Pozůstatky po nich byly u nás především v hraničních pohořích, na Šumavě, v Krkonoších, ale i jinde. V Laponsku a na severu Ruska dosahuje téměř k severní lesní hranici. V Alpách rostl přirozeně do výše kolem 2000 metrů nad mořem. Vedle toho dokázal smrk stepilý přirozeně růst i na místech s vysokou hladinou podzemní vody, kde vytvářel zvláštní porosty nazývané podmáčené smrčiny. Pro rychlý růst, dobře zpracovatelné dřevo výborných vlastností byl ovšem vysazován i extrazonálně, tedy mimo oblast přirozeného rozšíření v porostech nazývaných kulturní smrčiny, kde samozřejmě trpěl nejen nepříznivými klimatickými a půdními činiteli, ale jako každá monokultura i četnými škůdci a negativními civilizačními jevy. U dřeviny s tak velkým areálem se v průběhu věků přirozenou cestou vytvořily různé zeměpisné i ekologické odchylky, spočívající většinou v určitém přizpůsobení k vnějším podmínkám. Tak horské smrky, například šumavské, rostoucí zejména v karech ledovcových jezer, měly zvláštní charakter větvení, který umožňoval snadné odolávání těžkému sněhu. Takové hustě zasněžené smrky jakoby připažily, sklonily své větve a sníh po nich lehce sklouzl. Několik takových ještě dodnes roste právě na několika místech na Šumavě, pokud je neskolil kůrovec nebo takzvané bezzásahové hospodaření. Zůstaňme ještě u smrku, tentokrát z té nevánoční stránky. Rod Picea, kam smrk stepilý Picea abies náleží, je rozšířen převážně v mírném a studeném pásmu severní polokoule. To si možná neuvědomili moji novinářští kolegové, kteří podrobně popisovali, které k nedávno jeden z našich turistů z neopatrnosti zapálil kdesi v Chile lesy, v níž schořily vzácné smrky a borovice. Byla to ovšem jen překladatelská chyba a neznalost přirozeného rozšíření dřevin. Takzvaná chilská borovice, chile pine, je blahočet chilský araucaria araucana, jen tak například. Ve studeném pásmu severním rostou smrky i v rovinatém terénu, jižněji, hlavně v horách. V horách subtropů rostou smrky jen neopatrně, protože tam by utrpěly klimatickými vlivy. Celý rod zahrnuje asi 40 druhů, přičemž většina pochází z Číny, asi 187 druhů, hodně ze Severní Ameriky a některé rostou i v Japonsku. Ve střední a severní Evropě roste jediný druh smrk stepilý. Východním směrem jej postupně nahrazuje smrk obvejčitý, Picea obovata, zasahující hluboko do Sibiře, a na Kavkaze krásný, snad nejkrásnější smrk východní, Picea orientalis, který má snad nejkratší jehlice ze všech známých smrků. Mohl by s ním soutěžit z té soutěži o krásu jiný evropský smrk Omorika, smrk Pančičův. Byl objeven srbským botanikem Pančičem teprve v roce 1875, tedy právě před 130 lety, na několika málo místech v pohoří řeky Driny nebo v povodí řeky Driny a v pohoří o tam ležících východně a jihovýchodně od Sarajeva. Sám objevitel jej zařadil mezi borovice jako Pinus omorica, mezi smrky jej zařadil český botanik Emanuel Purkyně, syn Jana Evangelisty Purkyně. Výraz omorica je srbským názvem této dřeviny. Je patrně zbytkem někdejší třetihorní evropské květeny, ten smrk, ne ten název. Omorica je jeden z nejkrásnějších smrků vůbec se štíhlou, úzce kuželovitou korunou, dnes často využívaný v zahradní architektuře. Je odolnější k emisím i škůdcům, s výjimkou takzvané sypavky, než náš běžný smrk stepilý. Jsem-li u tohoto tématu choroby a škůdci, pak mi to nedá, abych se veřejně nepřipojil spíše k zastáncům uvážlivého lesního hospodaření v šumavských lesích, než k prosazovatelům bezzásahovosti. Kdyby takto postupovali Schwarzenbergové v 60. a 70. letech 19. století, neměli bychom ve století 20. možnost vyhlásit Šumavský národní park. Bohužel, tehdejší zalesnění bylo provedeno částečně i komerčním osivem různého původu, což se později projevilo i sníženou vitalitou porostů. Ať tak či onak, až na málo míst, Kar jezer třeba, rostl na Šumavě už jen hospodářský les, snad v třetí generaci, a tak by k němu mělo být i přistupováno. Náprava přírodní cestou bude zdlouhavá, bude-li jaká, a výsledek je nejistý. To dřív, než na Šumavě vyroste nový prales, jak se domnívají někteří zastánci téze nechte přírodu přírodě, tak to se mezi námi vytvoří nový pračlověk. Smrček jako nejběžnější a nejlevnější vánoční stromek má jednu nevítanou vlastnost. V suchém bytě rychle opadává, nemáte-li jej náhodou zasazený v květináči a nepřenášíte ho jako kočka koťata. Pelichá. Je to jistý paradox, protože příroda si vymyslela a patentovala jehlice a jehličí právě jako přizpůsobení k suchu. V panelovém domě smrk začíná padat hned na hod boží dopoledne a do Tří králů už zpravidla létá z oken a balkónů. Tradicionalista, který chce mít vánoční stromek, jak zákon a tradice kážou do hromnic, už leckdy jen zírá na vánoční smrček jako na rybí kostru, ozdobenou lesklými přívěsky a na samém konci jehličí prostě vyluxuje. A tak se dostali ke slovu jedle, na nichž jehličí sice zaschne, ale neopadá, nebo aspoň ne moc. Ta naše jedle bělokorá Abies alba má z přibližně 10 evropských jedlí největší areál rozšíření a bývala také nejpočetnější jedlí vůbec. Byla přirozeně rozšířena téměř ve všech evropských horských soustavách a společně s bukem vytvářely smíšené klimaxové lesy. bývala značně dlouhověká, 400 až 500 let. Výjimečně dosahovala stáří až 800 let. Produkovala také ohromné množství dřevní hmoty. Z 60 metrů vysoké jedle bylo možné získat i 60 plnometrů dřeva. Dnes, bohužel, možností potkat starší vysokou jedli je tak málo, protože zhruba od poloviny 19. století z porostů začala ustupovat. Příčin, proč se tak dělo, je víc a jsou předmětem soustavného studia řady odborníků a institucí. Proti smrku je o něco teplomilnější a střední Evropou probíhá spíš její severní hranice. Nesnáší také silné mrazy nebo prudké poklesy teplot. Raší brzo a tak se často stane, že na jaře namrzne při pozdních mrazících. Nemusím snad připomínat, že si v lese nebo v parku málo kdy seberete a domů přinesete jedlovou šišku. Až do zralosti na větévkách stojí, ale pak se rozpadají a zůstanou z nich trčet jen holá vřetena. Chtěl-li by si někdo jedlovou šišku přece jen schovat, může postupovat klasicky, to znamená obháčkovat šišku nebo zadrátkovat jako starý hrnec, nebo moderněji ji včas zalakovat nebo aspoň přestříkat lakem na vlasy. V posledních letech se na stáncích s vánočními stromky objevuje jedle kavkazská. Aspoň před chvílí jsem ji viděl na Karlově náměstí. Na rozdíl od naší jedle bělokoré ji na první pohled poznáte podle hustě olistěných větévek, na nich jehlice nejsou dvouřadě rozčísnuté, ale při pohledu zhora vyrůstají hustě více směry a vždy trochu směřují kupředu, ke špičce větévky. Rezavě hnědé pupeny nejsou smolnaté, to je dost výjimka mezi jedlemi. Jehlice jsou svrchu nápadně tmavě lesklé a na spodní straně mají dva bledší pruhy. Jedle kavkazská byla objevena na Kavkaze, kde jinde, přírodovědcem Alexandrem Nordmanem, který žil v letech 1803 až 1866 a popsána byla zprvu jako smrk Pizza Nordmaniana, a to někdy kolem roku 1838. Později byla zařazena mezi jedle a jmenuje se tedy Abies Nordmaniana. V Čechách je doložen písemný záznam o jejím pěstování v zámeckém parku na Sychrově, to je v severních Čechách, z roku 1845. Tam působil kníže Rohan, bo majitelem toho panství byl známý sběratel rostlin, zejména dřevin, a někdejší mecenáš České společnosti pro zvelebování zahrad, která působila v Praze v letech 1845 až 1896. Jedle kavkazská byla zprvu pěstována jen jako kuriozita a unikát. Později, když byly zjištěny její dobré hospodářské vlastnosti, byla zařazována i do lesních výsadeb, ale nikdy masově. Uvažovalo se o ní jako o možné náhradě za jedli bělokorou, kdyby ta v Evropě rapidně hynula. V loňských nabídkách vánočních stromků se také objevily dvě americké jedle. Jednou byla jedle obrovská Abies grandis, snad nejrychleji rostoucí jedle vůbec. V Průhonickém parku dokázala přirůst do výšky někdy i 75 cm za rok. Je patrně největší jedlí vůbec, nebo nejvyšší. Ve své domovině v západních oblastech Severní Ameriky roste od Vancouveru až po Severní Kalifornii a na východ zasahuje až po Montánu. V údolích a na svazích kaskádového pohoří a skalnatých hor roste v nadmořských výškách od hladiny oceánu až po 2100 metrů, převážně jako příměs smíšených lesů. Byla objevena před 180 lety v roce 1825 Davidem Douglasem a v roce 1831 přivezena poprvé do Anglie. Roste nejen vysoko, ale rychle. A bohužel tím pádem její dřevo není příliš kvalitní a sama se málo kdy dožije 200 let. Má nápadně dlouhé jehlice, dvouřadě rozčísnuté, a ty, co jsou v druhé řadě, jsou ještě o něco kratší než ty, které jsou v podloží. Pro vydatnou tvorbu dřevní hmoty byla v řadě evropských zemí zavedena jako lesní hospodářská dřevina. Druhou před Vánoci prodávanou americkou jedlí byla jedle ojíněná Abies concolor, stříbrná jedle, pocházející z Utahu, Arizony a dalších států Spojených států, tedy amerických. Je často vysazovanou jedlí v evropských parcích, kde se pěstuje od roku 1872. Je ekologicky plastická, její jehlice jsou stříbřitě modrozelené, srpovitě zahnuté. Kdybych nevěděl, že pro vánoční účely jsou tyto jedle, ale konečně i většina stromků, pěstovány na zvláštních plantážích, to by mi bylo málem líto. Kdybych měl osobně volit mezi stromky, vybral bych si jako vánoční douglasku. Nejenže neopadává, ale krásně citrónově voní. Je to jedna z nejdiskutovanějších lesních dřevin, používaná i v Evropě. Krásný byl statný porost jen kousek za našimi hranicemi v Bavorsku při jedné cestě na Roklan. Význam douglasky přerostl i přes hranice její původní vlasti. Od pobřeží Pacifiku až po kaskádové pohoří, nebo lépe od 50. rovnoběžky, ovšemže při Pacifiku, v povodí řeky Skýna až po Sacramento v Kalifornii. Tak, jako my jsme měli svého krále Šumavy, nikoli v pašeráka, ale velký smrk, tak bývala douglaska označována za krále lesů tichomořského pobřeží Spojených států. Byla objevena v roce 1792 členem výpravy George Vancouvera Menziesem a první její semena se dostala do Evropy v roce 1827. U nás byla poprvé vysazena v roce 1842 v takzvané americké zahradě u Chudenic a nemýlím-li se, roste tam dodnes, je jí tedy 163 let. Je vitální a dorůstá do značných výšek. V roce 2000 byla jedna z douglasek uváděna mezi žijícími nejvyššími stromy světa hned na třetím místě. První dvě obsadily sekvoje vždy zelené, jedna se 112 a druhá se 111,5 metrem. Zmíněná douglaska měřila 100 metrů a 28 centimetrů. Pro srovnání, největší sekvojovec obrovský měřil jen 690 metrů, za to v pase měl rovných 11 metrů. Douglaska tisoistá, pseudocuga menziesi, roste ve dvou až třech druzích na západě Severní Ameriky a v pěti druzích ve východní Asii, tedy nikoli v douglaska tisoistá, ale douglaska jako rod. Ačkoliv trochu připomíná svým jehličím jedli, má užší příbuzenské vazby k morovici a k modřínu. Ke svému českému jménu přišla podobně jako známá okrasná rostlina jiřina. Jedno ze synonym jiřiny bylo Georgina Georgina, jedno ze synonym douglasky bylo pseudocuga douglasí. Douglaska je nejdůležitější americká hospodářská dřevina. Jehlice pobřežních populací jsou světleji zelené, horských modrozelené. Pobřežní douglasky mají trojcípé podpůrné šupiny, vyčnívající za plodními šupinami křišce přitisklé. Horské populace je mají odstávající a naspět ohrnuté. Někteří přírodovědci je proto rozlišují jako dva samostatné druhy a s oběma se setkáte i v našich parcích, a někdy i v lesích. Rostliny z obou populací, podruhů, varie či druhů, jak je komu libo, byly vysazovány i u nás, jak jsem říkal, často v čistých porostech. Patří k rychle rostoucím dřevinám. V mládí mají pryskyřičnatou zelenošedou kůru, později hluboce rozpraskanou, velmi silnou borku, trochu podobnou borce starých modřínů. Na rozdíl od jedlí mají nápadné, šídlovitě protáhlé zimní pupeny. Z probírek v takových porostech nebo z plantáží pocházejí i douglasky, které s vámi mohou strávit i letošní Vánoce. Jestliže vám o Vánocích provoní douglaska příbytek citronově, tak pravou lesní vůni tu naši letní dodá jen a jen borovice, po staročesku sosna. Možná dokonce, že sosna je slůvko už praevropské, ale o výklad se ani nepokoušejte, prý je temný. Za to výklad slůvka borovice se odvíjí od staročeského bor, například od onoho boru, co šumí po skalinách. A to patrně všechno souvisí s obecným výrazem pro, možná jehličnatý, les. Že jsou obě dostatečně stará, potvrzují i místní jména typu sosnová, borovany, borovnice, bor, borek i záboří. Záboří jako zálesí. Pochybuji, že by si někdo za vánoční stromek zvolil blatku nebo kleč, kosodřevinu. Volba je jasná, borovice lesní, Pinus silvestris. Voňavá, pryskyřičná a laskavá, protože s opadáváním počká až do těch hromnic. Mezi jehličnatými dřevinami nemá borovice lesní alias sosna konkurenta co do rozlehlosti areálu, míst přirozeného výskytu. Jen si rozložte atlas, nejlépe hned mapu východní polokoule a ukazujte si. Od Skotska, ne nadarmo se jí říká Scotch Pine, skotská borovice, až k Amuru a k pobřeží Ochotského moře. Na severu, třeba v Norsku, o 300 kilometrů překračuje polární kruh. Na jihu ji najdete na všech známých poloostrovech, Pyrenejském, Apeninském i Balkánském. Roste v Malé Asii i na Kavkaze, v Altaji i v Mongolsku. Stejně tak je rozmanité i její zastoupení v různých nadmořských výškách. Je proto víc než jasné, že tak rozdílné ekologické prostředí nutně vyvolá i řadu ekologických a geografických ras, lišících se vzrůstem, charakterem a barvou jehlic, velikostí a tvarem šišek a tak podobně. Co do šišek? To je pravá lahůdka pro sběratele takovýchto přírodnin. Sosna je i důležitou lesní hospodářskou dřevinou, snáší rozmanité prostředí. Dokáže růst téměř na čistých pískách nebo píscích. A toho využili na Třeboňsku kousek od Chlumu při zalesňování břehu jam po vytěženém písku. Jsem-li u Třeboně, tak úžasným fenomenem je takzvaná třeboňská borovice, štíhlá, rovnokmenná, vysoká borovice, ideální pro stavební i nábytkové dřevo. A přitom, nedaleko od takových porostů, na místech s takzvaným ornštajnem, s mělkými nepropustnými vrstvami v podloží, dokáže táž borovice mít v 80 letech třeba jen 7 metrů vysoká a mít 30 cm ve výčetní tloušťce. Jinde, třeba na hranách skalnatých srázů ve Vltavském údolí, zůstaly zachovány takzvané reliktní bory. Na skalních výchozech tam rostou křivolaké borovice jako z pohádky a mohou tam prý růst už někdy od dob ledových. Černá je jednak barva elegantní, jednak trochu smutná, tedy aspoň pro nás, ne tak pro Číňany, ti smutní bíle. O borovici černé to platí obojí, elegantní i smutná. Mezi nabízenými vánočními stromky poznáte snadno. Její jehlice, ve svazečku po dvou, ale to má sosna taky, jsou nápadně dlouhé, někdy až 19 cm, sytěji či tmavě zelené a větévky i kmínek má spíš šedavý až šedočerný. Černá borovice, ač u nás značně rozšířená, je tady cizincem. Severní hranice jejího přirozeného rozšíření probíhá nejblíž k nám Rakouskem. Záměrně se pěstuje přibližně už od roku 1760. U nás byla poprvé zaznamenána v zámeckém parku v Březině u Radnic, u sídla zakladatele Národního muzea hraběte Kašpara Štemberka. Je to nedaleko Plzně. Borovice černá, Pinus nigra, představuje rozsáhlý komplex poddruhů, rostoucích od Španělska po Krym. Ta naše, rakouská, je nominátní poddruh, doslova borovice černá pravá, Pinus nigra, subspecies nigra. Byla oblíbenou náhradní lesní dřevinou pro zalesňování exponovaných suchých neplodných půd, míst ohrožených průmyslovou činností, skalnatých strání a podobných lokalit. Velmi hojně byla použita strnovníkem akátem ke zpevnění strání při výstavbě posázavské železniční trati i na řadě míst v nejbližším okolí Prahy, ale i odlesněných strání na Orlickém panství při Střední Vltavě. Četl jsem kdysi ve Vesmíru z roku 1870, že láska, která vlastníky panství Orlického klesu Víže přemohla všechny obtíže, až i skály druhdy holé staly se schopným rozličné jehličnany a listnáče udržeti. A zem byla do těch skalních rosendlin donášena v koších a tam byla potom borovice černá vysévána. Sama roste velmi pomalu. Na takzvaném suku v Modřanech na jižním okraji Prahy je více než 70-letý porost černých borovic, vysokých kolem 4 až 5 metrů. A jedna z nich, než ji kdo si dobil jako bonsai, nevím, jestli se mu ujala, byla od mých školních let vysoká jen asi metr. Dřevo má proto tvrdší než jiné borovice, ovšem značně sukovité. Roste tedy velmi pomalu a její obmítí bývá zhruba až kolem 150 let. Bohužel, ochranáři možná volají Bohu díka tleskají, byla v posledních letech silně napadena houbovou chorobou, která mocně devastuje celé porosty, zvláště v nejbližším okolí Prahy. Napadá i izolované stromy v zahradách, s čímž se na mě obracejí soukromí pěstitelé a zahrádkáři, a dokonce i stoletý porost v krásném parku v Luži pod Košumberkem. Choroba se projevuje rychlým zhnědnutím mladých i starších jehlic a její zastavení je obtížné, když ne nemožné. Napadené stromky by ovšem jako vánoční asi neobstály, takže si bez obav pořiďte jako vánoční i zdravou borovici černou. Je ovšem opravdu tmavě zelená a pro tak radostnou příležitost, jako jsou Vánoce, i trochu smutná. S tím jsem začínal. A nevoní, skoro nevoní, vánoční čas, ale předtím ještě celá doba před slunovratem, je obdobím nejhlubšího spánku všelijakých přírodních živáčků. Zkracující se den dělá své. A tak všichni, od Keltu pod křesťany, čekáme na ten zázrak, až slunce zakopne o obratník kozoroha, o můj obratník, vrátí se a krok za krokem se bude šplhat i po naší obloze výš a výš. Nevěřili byste, ale kytkám stačí prodloužení dne už jen o to bleší převalení, kterého se dočkáme na Boží narození, na Štědrý den. Za chvíli, za pár měsíců, už nedočkavě vystrčí první nové jehlice nejen jmenované jehličnany, ale i ty, které se nikdy ozdob ani Vánoc nedočkají, protože opadávají modříny. Těšte se na ně, vždyť nové jaro je už za dveřmi. To těšení vám přeje váš dnešní host Václav Větvička.